Lepo pozdravljeni.
Veliko nas je v studiu.
Ja, tlele sva zdaj zgolj še v namen predstavitve novih članov redakcije Tajnega društva APR, ki dela rubriko 5 minut do konca mandata, v kateri se zdaj mingrede rečeno tudi nahajate. Vidva sta
Petar
Božidar.
In s kom se pogovarjamo danes?
Z Goranom Klemenčičem, ki je predsednik protikorupcijske komisije.
Super, da veš.
Dobar,
glede na to, da se njegov mandat šele začel, bi mogoče spremenil rubriko v prvih 5 minut mandata.
Vzeto na znanje. Kaj točno pa ga boste vprašala, pa izveste zdaj, torej v rubriki 5 minut do konca mandata.
Ne!
Ne, čak, s tem boste zdaj ona dva sama upravila. Zala pet.
Ne, to.
Sam to vama povem. Evo,
če nima slušalke,
če si daste slušalke, vam bo Antonio, prijazni stric, na drugi strani povedal, da je številka nedosegljiva.
Ja, pa bomo pa se opravičali, ne? Ja, kajčmo.
Ne, to se moraš znajdeti. Zdaj lahko napraviš
kot komad. Ja, ne moram se s človekom pogovarjati, če ga ni. Lahko se samo upravičam.
Lahko pa vidva povesta, kaj si misl, da...
Pa bi zmenjeni, pa da...
Pa pa najboljš, da se upravičite.
Ampak smo pa itak v etru, a veš, tako da nas poslušajo že zdaj.
A ja, dobro, to bi lahko prej povedale.
Se vidiš, rdeča lučka.
Ja, tudi to bi lahko prej povedale.
A ja, vidiš, da...
Bos, če ga dobil Antonija.
Veste, da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživaj.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Dobro jutro, poslušalci Radija Študent, še vedno se nahajate v torkovem jutranjem programu. To ne bi bila rubrika 5 minut do konca mandata, ki pa ne vemo, če nam jo bo uspel izpeljati, ker gospoda Gorana Klemenčiča, s katerim smo bili dogovorjeni za intervju, ne uspe priklicati na telefon. Sicer je pa, kot ste že prej slišali, gospod Klemenčič pravnik in predsednik protikorupcijske komisije, ki je mandat nastopil pred dobrim mesecem in pol, prevzel ga pa od Draga Kosa.
In napovedal je tudi, da bo nova komisija začenjala na novi pravni podlagi in da bo dobila dodatne pristojnosti. In o tem smo ga tudi želeli nekaj vprašati. Pa...
Pak očitno z pogovorom...
No,
smo priklicali gospoda Klemenčiča. Bo? Halo, gospod Klemenčič, se slišimo?
Se slišimo.
Odlično. Mesec in pol je, odkar ste prevzeli vodenje protikorupcijske komisije od gospoda Draga Kosa, pa me zanima, kakšni so vtisi, kakšno je delo na komisiji po mesecu in pol.
Kakšno je delo na komisiji? veliko je izzivov, veliko je dela, ampak to je bilo vse pričakovano. Jaz sem, kot sem nekje rekel, veste, to je sanjska služba, če jo hočeš upravljati tako, kot je treba.
Se pravi, niste, vam ni nič žal, da ste se odločili za nastop te službe?
No, če bi mi bilo pa pol mesecu in pol žal, da sem šel v tako službo, jaz sem šel zelo zavestno v to službo. Nikakor mi ni žal. In mislim, da mi še dolgo časa ne bo žal, ker nisem take prav mimozne sorte, bi stvari dotikale. Sem pa nekje izjavil, da seveda sem pa pričakoval nekoliko boljšo zapuščino, ampak to je druga zgodba.
Aha. Ob nastopu vašega mandata ste dejali, da bo prišlo do določenega institucionalnega preoblikovanja komisije in tudi do drugačnega koncepta delovanja navznotr in navzven. Kaj to pomeni?
Lejte, komisija, dobro, eno je nov zakon, ne, ki skoraj v 70% sprejet je bil sicer že junija prejšnje leto oziroma letos, v 70% na nek način preoblikuje pristojnosti, mandati in nalog komisije in temu je treba komisijo prilagoditi, ker v teh zadnjih mesecih pač mandata prejšnjega vodstva se to ni zgodilo, tudi ni bilo pričakovano. In pa dejstvo je, da je mogoče prvič komisija dovolj kadrovsko močna, da začne delati tako, kot bi morala delati. Predvsem si pa želim, se tukaj to ni nobena skrivnost, komisija se imenuje komisija zato, ker je kolegijski organ. Kolegijski organ mora odločati kolegijsko o vseh ključnih stvarih, tudi o postavljanju prioritet in ne sme biti personificirana v eni osebi. Se pravi, znotraj zdaj peljemo reorganizacijo, zato da bi jasno določili stebre, dva stebra. Eden je, bomo rekli, ta steber nadzora in preiskav, drugi je pa preventive in integritete, na kateremu komisija v preteklosti ni bila prisotna.
Kako pa, zdaj rekli ste, da to je kolegijski organ, ampak vam manjka en kolega, en podpredsednik, ne?
Drži, ja.
Kako poteka ta razpis, kdaj pričakujemo, da bo imenovan nov podpredsednik?
Razpis je bil zaključen, kolikor sem seznanjen, je izbirna komisija že opravila razgovore z kandidati. Niti ne vem, koliko kandidatov je, bojda jih je več kot 10, glavno vem, da je veliko število. Ne vem pa, ali se pravi, izbirna komisija že opravila do konca svoje delo. Potem pač gre zadeva na mizo predsedniku republike in jaz upam, da bo do konca tega meseca ime že znano.
Dobro,
čeprav je postopek resnično, čeprav to ljudje težko verjamejo, ne vtikam in tudi nimam nobenih pristojnosti, da bi se vtikal.
Jaz tam verjamem, sicer pa je Jože Kočan, ki se je tik pred imenovanjem odpovedal mestu podpredsednika,
ja.
Pač se je odpovedal zato, ker ne bi bila vidva z gospodom Praputnikom preveč politično profilirana. Pa se vi vidite kot politično profilirano osebo.
Če jaz sam sebe vidim tako kot politično, je. Jaz sam sebe vidim kot zelo vrednostno profilirano osebo.
Aha, dobro.
To pa mislim, da je velika razlika, ampak žal v Sloveniji je to zelo nerazumljeno.
Ok, vaš predhodnik Drago Kos je ob zaključku svojega mandata ocenil, da je največji uspeh komisije bil, da je obstala in se uveljavila kot organ, ki enakopravno sodeluje z drugimi organi. Kakšno oceno upate, da boste lahko podali vi o vašem zaključku mandata?
Veste, prvič, s tem se strinjam. To je zelo pomemben dosežek, da je komisija v zelo sovražnem okolju obstala. Na nas pa je zdaj, da se tudi utrdi. Komisija še ni enako, bom rekel, trdna institucionalno, pravno in vrednostno kot, ne vem, varuh človekovih pravic, informacijska pooblaščenka. Kakšno ceno bom lahko podal? Težko to rečem, zato ker mi sami, tako kot sem večkrat poudarjal, ne bomo mogli, ta ena komisija, ki ima nekaj čez 30 ljudi, ne bo mogla narediti ključnega premika na področju imenovanja korupcije v Republiki Sloveniji, kar pa je problem. Se pravi, mi bomo lahko uspešni samo, če bomo lahko pritegnili in sodelovali z drugimi organi. In tukaj smo na nek način talci slovenske realnosti. Upam pa, čeprav se to sliši nekoliko patetično, moj cilj je, da bomo čez 6 let živeli v predvsej bolj pravni državi. In upam, da pač nek kamenček, pomemben kamenček, bo k temu dala tudi komisija.
Zdaj pa, če se za konec samo še dotaknemo teh aktualnih zadev. Včeraj ste imeli pač novinarsko konferenco, kjer ste opozorili, da komisija ščiti prijavitelje koruptivnih ravnanj. Kako zaščitite prijavitelje?
Glejte, mi smo to dolžni narediti tako pravno kot moralno. Znano je, mislim, da je mogoče tudi včerajšnja reakcija naša bila v nekaterih krogih zaznana, kot ne vem, zdaj gre pa za napad na medije. Ampak zaščita whistleblowerjev, piskačev, to je slavoslovenski prevod, se pravi ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti in prijaviti korupcijo. Ne samo anonimno, ampak tudi nam prinesti papirje, dokumente in tako naprej. Smo jih mi dolžni na vsak način zaščititi pred napadi in šikaniranji v okolju, strani obrambe, ki seveda servisira potem tudi medije in tako naprej. Ta optika, bom zelo preprosto povedal, veste, ti ljudje naredijo nekaj pogumnega na nek način, pripravljeni zaupati neke inštituciji, niso podlegli apatiji, ki je vse prisotna v Sloveniji, ker pravijo, lej, vse to ni moja stvar, jaz se to ne bom utikal, vse so vsi enaki, se ne bo nadgodilo, se bom sem probleme imel s tem. Ne? In potem naredijo ta korak, potem se jih začne pa točno to dogajati. Potem se jih pa zato, ker so informacije enostranske, začne v medijih napadati, diskreditirati in tako naprej. To je zgodba whistleblowerjev povsod po svetu. In mi imamo pač možnost, da njihovo identiteto zaščitimo v tem smislu, da se v nobenih dokumentih ne pojavljajo, da lahko kaznujemo vsak poskus razkritja te identitete in da je ta identiteta znana samo sodišču.
Aha.
Niso pa to programi zaščite prič, veste, kot jih poznate iz ameriških filmov. Ta možnost sicer tudi obstaja v zakonu, ampak da predlagamo pač vključitev v program zaščite prič, ki v Sloveniji tudi obstaja, ampak bodimo realni, to je skrajna možnost.
Pa ste jo že kdaj uporabili protikorupcijske
komisije? Ne.
Ampak zanima me, običajno prijavitelje poskušajo razkrivati pač obramba tistega, ki ga dolžite, koruptivnih ravnanj ali medij, ali kdo je to ponavad?
Ja, veste kako, ne, lejte, oboje, ne, sem to običajno pride do neke naveze, ne, tudi v tem konkretnem primeru, tisti, ki ima obramba ima seveda pravico v določenem trenutku zvedati za vse te podatke. Problem je pa v tem, ali obramba te podatke potem recimo deli širnim svetom, zato ker se začne iti medijsko vojno. In to je v Sloveniji znano. Vse veste, da prihajajo ven, povem celo iz prejšnje službe, so prihajale v javnost recimo prepisi prisluhov in tako naprej. Jaz sem bil vsaj v parih primerih trdno prepričan, da seveda tega ni vandala policija pa tužilstvo, ker od tega nič ne bi imeli, ampak da so to dali ljudje, ki so imeli vpogled v spis in to so pač, se pač obramba.
Dobro, gospod Klemenčič, najlepša hvala za vaš čas.
Hvala vam za klic.
Pa se dobro. Veliko sreče pri upravljanju funkcije.
Ja, hvala lepa.
Nasvidenje. Ste še eno edicijo oddaje 5 minut do konca mandata, pripravljava svojo Peter in Božidar. Pogovarjali smo se s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije Goranom Klemenčičem. Ura je 10, čez 5 minut pa lahko prisluhnete Britofu, ki ga pripravlja naš kolega Najc. In se slišimo čez 14 dni.
Veste, da imamo gosti, neka skuvijo dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo pričati.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.